9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar. Čekajući vetar.
Dobro jutro. Prethodni plan kvaliteta vazduha u Beogradu nije dao rezultate, a za novi ne znamo šta predviđa. Jedino je kontinuitet zagađenja konstanta koju dišemo i u glavnom gradu i u čitavoj Srbiji. Šta se dešava sa projektima koji su od strane javnosti i laičke i stručne proglašeni štetnim i kakve bre javni uvidi u vreme epidemije? Gost emisije Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu. Svako nacionalno biće sigurno više voli da jede nego da ratuje. Mada može bitka kuvara gde u rezultatu svi uživaju. Jedna od tema ovogodišnje konferencije Food Talk 2020. bila je brendiranje zemalja u regionu uz pomoć hrane i pića. Čućete Tomaša Kavčića, Mariju Radulović i Pavla Đukića. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Prošle nedelje od posledica virusa korona preminuo je Miroljub Jovanović, dugogodišnji urednik na Niškoj televiziji Belami. Poslednjih godina bio je deo velikog novinarskog žirija u akciji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine, a često su upravo njegovi predlozi dobijali zeleni list. Umeo je da prepozna, odabere i obrazloži. Nišlije ga znaju kao Miku Tamburu, osnivača grupe Lutajuće srca. Poštovanje, zahvalnost i poslednji pozdrav.
Oh.
Juče je Šumarski fakultet u Beogradu obeležio 100 godina postojanja. Za jedan vek ova ustanova je dala 10.000 inženjera, stručnjaka i naučnika. Dekan fakulteta, profesor dr. Ratko Ristić, je posebno istakao angažovanost studenata u studentskim organizacijama fakulteta, koji su organizovali mnogobrojne akcije pošumljavanja, čišćenja priobalja, davanja krvi, a aktivni su i u odbrani reka. Čim ovo prođe, posjetiću Šumarski fakultet i njihov čuveni vrt sa retkim biljkama i onda ćemo svi zajedno moći da uživamo. Istina, više ću uživati ja koji ću sve to videti, ali vi ćete moći da čujete tu priču jer kažu da imaju i sjajnog vodiča kroz vrt. A od 2013. godine organizuje se konferencija Food Talk u organizaciji tima kulinarskih izdanja Color Press Grupe i Agencije za organizovanje događaja Color Media Communication. Ove godine konferencija je morala da bude online, inače je to jedan pravi festival mađioničara kulinarstva i onih koji se bave pićima. Tu budu gosti iz različitih zemalja, uglavnom iz regiona. Prethodnih godina bili su tu i Stevo Karapanđa i Oliver Mlakar. Ovoga puta sve to bilo malo skromnije, ali opet sjajne priče. Ja ću se truditi da bar po deo od svega toga osetite i čujete. Jedna od interesantnih panel diskusija bila je na temu brendiranja regije i zemalja pomoću hrane i pića. I o tome je govorio i Tomaš Kavčić, kuvar iz Slovenije, kuvarska zvezda, mada on ne voli da ga tako zovu, ali svakako ima nadimak kulinarski Picasso. On je govorio šta je bitno da hrana ima, koji je to sastojak koji bi trebalo u bilo kojoj zemlji da neko jelo koje pripremate ima.
Znate šta, najbitniji sastojak je onaj koji imamo i Slovenci i moram kazati još više Srbi, to je duša. Duša, to je ono bitno što moraš dati u svaki posao. Da si predan poslu 100%, ali odmah posle toga ipak ne smemo nikad zaboraviti odakle smo. Ne smemo zaboraviti ono ljetno dobo i uspomena na djetinjstvo i tradiciju. Sad se puno priča od ovih geografskim poreklama, zaštitama, različite zaštite su. Imamo i te europske i državne. Recimo u Sloveniji imamo jednu jako interesantnu ovo prekograničnu zaštitu koju su uradili recimo u Istri. Meni se to jako sviđa. Jer znate šta, jelo, namirnice, ne znaju granica. I to je isto kao ljubav i drugarstvo i to ne pozna granica. Tako da recimo u Istri su zaštitili normalno prvo maslinovo ulje, ovo prekogranično, istarski pršut i sada je u teku i taj boškarin. Govedina koja je isto jako, jako tipična. Recimo u Sloveniji smo ono baš jaki, puno se priča i o tome o geografskom poreklu. To su sva ona živilja koja proizvodi, koji su tipični za neku regiju. I ja to jako potpiram. Mi imamo sada u Sloveniji 13 zaštitenih ovih geografskih porekla. To je kraški pršut, ne znam. Imamo čak i ja ispod Kamniških planina. Gornje savski želudac, isto interesantno. Štajerska ulje od tikve, bučno ulje. Prneška tunka, to je neka tehnika gdje u masti staraju ljepše dijelove svinje. Onda ptujski luk, baš luk, nije bijeli luk, nego jaka, jaka, po slovenačko kažemo čebula, ali luk. Onda slovenački med, ne možemo u Sloveniji bez kobasice, kranske kobasice, ta je bila između prvih ono zaštitena. Onda prekmurska šunka, jaja sam već kazao, ispod kamniških ovih planina. Štajerski hmelj, hmelj iz kojeg radimo ono odlična piva. I šebreljski želudac, još jedan drugi želudac. A ja moram kazati o tim zaštitama jednu stvar. Recimo, ja sam često u Srbiji. U Srbiji, na prvom mjestu, što mi je najdraže, je ono vaše srpsko gostoprimstvo. Vjerujte mi, na tome treba raditi, na to moramo biti ponosni. Recimo, šta imaju Francuzi više od nas? Imaju samo to da poštuju svoje stvari, zato mi moramo jako, jako poštovati naše stvari. Govorimo o regiji. Ja sam bio rođen u Jugoslaviji, iako sam bio rođen u Sloveniji, u Šampetar pri Novoj Gorici, ali ja sam bio rođen u Jugoslaviji i zato je meni lijepo pričati o jednoj regiji. Ovo što ima Srbija, recimo, ja ono baš volim, ne znam, bez brizle, jedne dobre brizle, se teško vraćam iz Srbije. A to je sad možda malo smiješno, ali toga, vjerujte mi, nema svugdje. Recimo mangulicu, treba puno, puno raditi na zaštiti mangulice. Ponositi se sa mangulica. Ne smemo biti skromni, to je sada doslovno svjetski hit u gastronomiji. Japanci imaju taj wagyu njihov, ali vjerujte mi, sa pravim korakom. Mangulica je toliko zdrava, toliko posebna, toliko dobra. Sad ja pričam o mangulici, a imao sam sreću probat moravku i resavku. Onda ne smemo zaboraviti u Srbiji na tartufe. Zašto bi se drugi kitili sa srpskim tartufovima? Srpski tartuf je odličan. Srpski tartuf, meni nije sramota nositi ga u Albu. Cijeli svijet se prodaje tartuf od Alba. Te šume bi trebale biti velike preko cijele Italije da bi cijeli svijet mogao imati tartuf ko Dalba. Ovdje ne treba puno sredstava. Ovdje treba znanje, volja, ali moram kazati da u zadnjim godinama ja vidim država radi na tome. Država je počela raditi na tome. Recimo, moram pohvaliti baš ono sa vinama, recimo, to se vidi da država ipak daje tu pomoć, pomogne vinarima. Imate prekrasne ono vinare. Ja svaki put kad dolazim u Srbiju, normalno pijem, uzimam srpska vina. To je isto bitno. To je jako bitno. Recimo, prije smo pričali o tog geografskih poreklima, zaštite, ali sve to je džabe ako se ne rodi ono uzajemna suradnja. Šta je bitno uzajemna suradnja? Da, recimo, da dođe jedan pridelak, da dođe krompir što prije do ugostitelja, da dođe krompir što prije do prodavonice, to je veliko bogatstvo, vjerujte mi. Recimo prije par godina, pričam i za Sloveniju i za Europu, vjerujte mi, ljudi nisu znali šta jedu. Recimo, znali su koje ulje stavaju u auto, to su znali, a nisu znali ono šta jede. Ali hvala Bogu, to se je promijenilo. Možda i sada ta situacija, znate, nije samo za plakat. Vidjet ćete, izaći ćemo jače. I začemo sa poštovanjem do tih osnovnih namirnica, do osnovnih stvari. Sada vidimo da ne trebamo baš toliko kao smo mislili da trebamo. Recimo, meni danas jedino fali u toj pandemiji, u doba korone, da nisam sada sa vama tamo. Ja sam recimo jako, jako sretan da Michelin dolazi i u Srbiju. Ja, znate šta, Michelin je stvarno misteriozan. U Sloveniji, vjerujte mi, mi smo imali podjelu. Ja do minute prije nisam znao li ću dobiti zvijezdu ili neću dobiti zvijezdu. Svi su mi kazali 100% ćeš dobiti, ali vjerujte mi, do kraja nisam znao, tako da ja znam samo to da Michelin dolazi u Srbiju i srpske restorani, srpska kulinarika to zaslužuje. Znate šta, ja sam ono, u mladosti bio sam ono malo živi dečko. Imao ono puno energije. Rođen sam sa 6 mjeseci I tada je, kako se kaže, babica. Babica je kazala mami, kaže, pripremite se, sada sve odvisno od njega. Ako će imat volju za preživjet, će počet da jede i sve će biti ok, ali morate se malo pripremiti, bit će malo živije sorte. I tako je bilo. Ja sam bavio se onda sa nekim sportom, taj uvijek puno energije, ali ako sam htio vidjeti mamu, ako sam htio vidjeti baku, uvijek sam bio u kuhinju. Morao sam doći u kuhinju. Zašto sam kazao, bio sam malo živije sorte, jer ona uvijek, kad je išao, moj djed, kad je uvijek išao u nabavu, uvijek mama i baka uvijek su kazali, idi s njim, samo da su imali mir. Ja mislim da je bilo to zbog toga. Ali to, znate šta, to je bilo ono, kad sad pomislim za nazad, ja sam tamo dobio od moje, ne znam, treće godine do ne znam, 13. 14. kad sam s njim uvijek išao u nabavu, tamo sam dobio najjaču osnovu. Jednom sedmično smo išli preko granice, išli smo u Staru Goricu u Italiju. I to je bilo Luna Park, vjerujte mi. To je bilo isto kao da ideš u Luna Park. I kad sam bio dobar, recimo dobio sam jedan sendvič, ono sa hrskavim kruhom kojeg u Jugoslaviji tada nije bilo. I malo ovog mekanog sira i mortadelu. I ako me sad pitate ono u 2, u 3, u 4 jutra šta bi, komadić hljeba, maslino ulje, bez toga ne ide, ali ono komadić hljeba, mortadela i malo sira. Onda sam išao u vojsku, ja sam bio zadnja generacija u JNA i onda kad sam se vratio iz vojske, 100% sam se predao u kuharstvu. Znate, kad ste rođeni u kući u gostiteljskoj familiji, uvek imaš neki posao. Ja sa 3-4 godina sam čistao pepeljare. Svaka godina je donela nešto novo. I kad sam došao kući, imao sam već bitne zadatke, bitne naloge. I recimo, nikad nisam imao vremena da bi išao kod nekog velikog majstora, nekog velikog šefa, da bi išao u svet. Bilo je obdobje kad mi je možda bilo malo žao, a sad vam kažem nešto. Nije mi žao. Zašto? Jer sam razvio moj stil. I to je najbitnije. Moramo uvek moramo ostati pripadni samom sebi, svom stilu, sa poštovanjem tradicije i sa poštovanjem teritorija. I to je ono vodilo koje nas mora voditi napred. I vi, namirnice, osnovne namirnice, ovaj teritorij imate u Srbiji prekrasan, raznolik, svaka regija vam daje nešto drugo i samo na to moramo misliti i to voditi napred. I poštovati ono što imamo. Jer stvarno imamo odlične, odlične stvari.
Bio je Tomaž Kavačić, šef kuhinje u dvorcu Zemono, inače zove ga Picasso slovenačke kuhinje. Restoran u kome je on šef kuhinje je zbog epidemije zatvoren posljednjih mjesec dana. Tomaž kaže da ne želi da radi nešto drugo i da se bavi dostavom hrane, zato što mu je jako važno da vidi oči onome za koga je kuvao i kako taj neko onako gleda pošto proba hranu.
Pšenica, črnih oči da čva zakaj.
Na konferenciji Food Talk, na ovom panelu koji je bio posvećen brendiranju regije i zemalja pomoću hrane i pića, govorila je i Marija Radulović, predsjednica Hrvatskog poslovnog kluba.
Moram da kažem da je Hrvatska negde odskočila u celoj toj priči, sad zahvaljujući tome što je trećina površine zemlje obala. Hrvatska ima 7 restorana sa Michelinovim zvezdicama, od toga jedan u Zagrebu, a ostali su na moru. Tomaš je na početku rekao što se tiče zaštite, znači da je Hrvatska tu radila dosta po pitanju i maslinovog ulja i sorti vina. I mogu da kažem da je Hrvatska jako lepo iskoristila i EU fondove i uvezala priču turistička ponuda, gastronomija ponuda delicija za tu regiju i vinsku. S tim da je otišla korak dalje, vi imate posljednjih godinu, dve, naročito aktualne takozvane agriturizam. Ljudi beže iz grade, beže sa obale, znači gde imate malu vinariju i autohtono ono što je za tu regiju karakteristično, za, da kažem, ali u mikrom delu, što je karakteristična hrana, vi dobijate sve na mestu u smeštaj i to je ono otprilike na šta se negde preorijentišu ovaj turisti. Ono što mene raduje što se tiče Srbije, da je Srbija do sada, kako da kažem, malo, bar im u vinskom delu, išla u pomodarstvo, bilo jako bitno da se pije Sauvignon Blanc, da se pije neke sorte, ali mi smo imali sad skoro, su bili dani prokupca. Zašto bežati od autohtonih sorte? Vi imate prokupac, imate tamjaniku, znači neke stvari koje drugi nemaju. Znači ono lokalno domaće, mislim da je to Hrvatska negde iskoristila. Vi u Istru kad odete u proleće, to su šparoge koje ćete da dobijete. U leto morski plodovi, u jesen stižu tartufi, prosto te neke stvari koje su karakteristične za tu regiju. I zato kažem da je Hrvatska tu negde puno uradila i taj neki, sad da kažem, seoski turizam, ta kontinentalna Hrvatska da je napravila tu veliki iskorak i što se tiče i Slavonije i te bregovite Hrvatske, da kažem.
Mi smo navikli da se hvalimo time i da uživamo da spremamo jelo nekome ko dođe iz inostranstva, zato što nam uvek govore da je srpska kuhinja fantastična, da nisu probali nešto takvo. I sećam se jedne priče ljudi koji žive u Švedskoj, pa sad to je bilo pre nekoliko decenija kada su tamo došli, doselili se, pa ne znam, pa su radili kod privatnika i onda je nekom palo na pamet da kuva sarmu. I vlasnik firme prvo uletao i pitao šta to otprilike smrdi i šta se to tu radi. Međutim, ubedili su ga da proba sarmu i od tada uzeo je recept, počeo i sam to da kuva za svoju porodicu. I sad takvih priča ima naravno mnogo, ali šta smo mi uradili i da li smo dovoljno uradili i da li smo na dobrom putu da nekako to i iskoristimo. O tim pokušajima Srbije, o tome šta radi i šta će raditi, govori Pavle Đukić iz Turističke organizacije Srbije.
Počelo je tamo još nekih 2011. kada je urađena naša brošura Soul Food, koja je bila direktno oslonjena na promociju proizvoda sa geografskim poreklom. Nakon toga je išao i onaj poznati film koji je višestruko nagrađivan, koji je, ja mislim, ozbiljno podigao vidljivost i nekako usmerio energiju na razvijanje gastronomije. Posle toga su išli i one paralelne priče o organskoj hrani. Imali smo jedan divan projekat u okviru, znači jedan projekat koji je bio oslonjen, to je bilo 2015. gde su se promovisale manje poznate turističke destinacije kroz gastronomiju. Oslonac je bio znači na one koji su manje poznati, a opet na proizvode sa zaštićenim geografskim poreklom. I tu nam je, na primjer, pobednik bio Pirot, prateće destinacije su bile Sjenica i Leskovac, sad odmah paralela, znači Pirot, pirotski kačkavalj normalno i peglana kobasica koja doduše nije zaštićena, ali je jednostavno vezuje se za Pirot i ako kažemo peglana, to se zna da je Pirot. Tu su Sjenica sa sirom i Leskovac sa roštiljskim mesom. Sve poznato, je li tako? Dalje su bile još akcije onda usmerene Naravno, gde je hrana, tu je i vino, pa smo radili i jednu veliku brošuru Putevi vina Srbije. Značajna priča zato što razvoj malih vinarija, odnosno nisu više to ni tako male vinarije, ali jednostavno veliki broj vinara se upustio u taj složeni poduhvat pravljenja vina, a trendovi u svetu idu na ruku, tako da gosti koji dolaze sa strane, a sve više i naši domaći gosti, žele da probaju nešto lokalno, nešto što je specifično za region, tako da je vino bila isto divna priča. Posle toga je 2017. išla velika brošura o 52 ukusa Srbije, koji je nekako objedinio ukupnu ponudu gastronomiji. I sve to, znači, je u sklop nekakve opšte promocije turizma Srbije, jer jednostavno turistička kretanja bez hrane ne mogu. Gde god da se mrdnemo, mi moramo nešto da jedemo, onda sad šta ćemo jesti, kako ćemo jesti. Moram da ukažem na dve stvari, a upravo taj projekat Eden 2015. nam je dao priliku da se upoznamo sa Slovenijom. Bilo je jedno studijsko putovanje ka Sloveniji gde smo upoznali profesora Bogataja i jednu malu destinaciju Šmarno, Goriška brda, gde smo i bili gosti u nekim objektima kakvih u Srbiji nema. To su takozvane njihove kušone, ono mali objekti u kojima vam domaćini nude da probate i da imate degustaciju određenih proizvoda, i mi pokušavamo upravo da ta neka iskustva prenesemo u Srbiju, s tim što, znači, paralela je da profesor Bogataj nam je pričao koliko su oni energije i napora uložili u kreiranje strategije gastronomije Slovenije. Znači, moram da sad onako ukažem na to da ipak je novac bitan, jer oni su za realizaciju tog projekta dobili novac iz Evrope, uopšte nije mali. Na stranu da je znanje, energija i posvećenost ljudi svemu tome, znači, jako bitna. Sledeće što bih želeo da kažem je da gastronomija nije samo hrana, nego i vino, taj kompletan doživljaj koji se kreira. Znači, imamo proizvode zaštićenog porekla, ali imamo sve one koji to treba da ukomponuju i da prezentuju na odgovarajući način. Imamo, znači, ugostitelje koji rade na jednoj strani i turističku organizaciju Srbije, sve lokalne turističke organizacije, naravno regionalne, Vojvodinu i Zapadnu Srbiju, koji onda to treba da predstave i da promovišu na mestima gde se ta promocija radi. To su ranije bili uglavnom sajmovi, danas, evo, sad smo online u ovoj situaciji, ali nekada je to bilo, početci su naravno negde u 70. godinama, kada je postojala manifestacija, zvala se Zlatne ruke. Znači, Zlatne ruke su osnovane i kreirane sa željom da se sačuvaju neka zaboravljena jela, zaboravljeni recepti. To je odvuklo u dva pravca. Stvorilo se puno udruženje raznih koje su onda angažovale žene i izvlačili su iz sećanja stara jela recepte naših baka, to pripremali. Neki drugi su to pratili i pisali kuvare na temu zaboravljenih starih srpskih jela, i sve u svemu jedna kompletna, kako bi se reklo, aktivnost na zaštiti nekakve naše istorije. E sad, vi možete da napišete recept nekog starog jela, da pričate o tome, sviđa mi se izraz gastroheritologija, znači izučavanje istorijsko jelima, ali ako to sve ne živi, ako to nemamo u restoranu, to onda jednostavno je nekakav posao koji je više onako arhivski.
Bio je ovo Pavle Đukić iz Turističke organizacije Srbije i čuli ste deo onoga što se govorilo na temu zaštite geografskog porekla i brendiranja regije i zemalja uz pomoć hrane i pića. Jedna od zanimljivih priča na Food Talk konferenciji ove godine, ima ih još mnogo i ja ću se potruditi da ponešto od toga u narednim emisijama čujete.
Amor de ti, tan solo ves. alma te ofrecí, junto a mis besos y te amaré. Tu gran amor sentí muy tiernamente, tus besos te volví muy dulcemente.
Čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj Čuvar kuće. Čuvaj Srbiju. Eko.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Srdan Golubović.
Slušate emisiju Čekajući vetar. Moj gost ovog jutra je Mirko Popović iz RERI-a, Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu. Mirko, dobro jutro, hvala ti mnogo.
Što dobro jutro, Aleksandra, hvala posebno na proziv. Uvijek je zadovoljstvo doći u tvoju emisiju.
Jedna od tema, ajde neka bude prva, zagađenje vazduha. Baš bi bilo lepo da je ovo prva tema i onima kojima bi trebalo da to bude prva tema. Vi ste postavili i bilborde po gradu gde onako ogromnim slovima piše vazduh ubija. I sad baš me zanima koliko su građani na to reagovali i koliko to shvataju, jer ta priča o zagađenju vazduha je stigla posrednim putem do Beograda. Mnogo su se namučili građani u nekim drugim gradovima Srbije da bi na kraju taj problem, kada je postao vidljiv u Beogradu, postao je vidljiv u čitavoj Srbiji. To je opet neka druga priča, meni je jako žao i jako neprijatno zbog toga svaki put, ali ajde sad ako smo na nekoj kao nultoj tački za pokušaj rešenja, onda ajde nešto i da radimo. Sad RERI pokušava da radi ono što vi ste želeli, to je da dobijete odgovore od gradskih institucija šta nameravaju u novom planu o kvalitetu vazduha, jer ovaj stari ističe, a ništa uradili nisu. Međutim, izgleda da je plan tajna. Ili vi ne možete da proniknete u mistične puteve?
E, pa da, mi smo pokrenuli kampanju sa tom dosta jakom porukom, vazduh ubija, ko naručuje ubistva. Zapravo postavili smo pitanje odgovornosti. Dakle, vazduh je jednostavno smeša gasova, on ne čini ništa, niti ne ubi ništa, prosto vazduh nas okružuje, ako je kvalitetan i omogućava nam da zdravo živimo, ako nije, kao što nije u Beogradu i Srbiji, otežava nam život, utiče na naše zdravlje i skraćuje nam živote. Dakle, prosto postavili smo pitanje odgovornosti, izašli smo sa jednom jakom porukom, znate kako kaže narod, na ljutu ranu ljuta trava. Dakle, mi već 5 godina imamo vazduh u Beogradu koji je prekomerno zagađen. Dakle, svake godine, od kad se primenjuje još uvek važeći plan, grad Beograd je bio u 3. kategoriji, što znači da su prekoračene vrednosti jednog ili više, jedne ili više zagađujućih materija na jednom ili više mernih mesta. Dakle, prosto da budemo precizni, nije da nije urađeno ništa, urađeno je nedopustivo malo. Druga stvar, i da je urađeno sve, taj plan prosto nije urađen u skladu ni sa potrebama, ni sa problemom. Pre svega ključni problemi nisu identifikovani, taj plan na prvo mesto stavlja rešavanje problema zagađenja i saobraćaja. Mi imamo što pokazatelje koji dolaze iz institucija, što istraživanja drugih organizacija koja su pokazala recimo da u vreme onog zatvaranja tokom prvog talasa epidemije, kada je saobraćaj u Beogradu značajno smanjen, čak i kad je jedno vreme ukinut gradski prevoz, da se zagađenje nije smanjilo. Dakle, saobraćaj, da, naravno, izduvni gasovi doprinose, ali to nije ključni problem. Ključni problem su termoelektrane, ključni problem su individualna ložišta. Ovde se uporno od strane javnih vlasti insistira na tome da se veza između emisija sumpor dioksida i čestičnog zagađenja uopšte ne istražuje. Dakle, uopšte se ne govori o sekundarnim česticama koje su produkt emisija sumpor dioksida. Dakle, i to su obično čestice koje su i manje od onih PM2,5. Dakle, još su opasnije. A s druge strane, zagađenje iz individualnih ložišta, koje definitivno jeste najveći problem, polako mi se čini da javne vlasti pokušavaju da tu priču prevedu i da na kraju daju objašnjenje, pa da, građani su krivi. I to je veliki problem. Zbog toga smo ovom kampanjom želeli da prosto podstaknemo pre svega stručnu javnost, ljude od znanja, da istupe i javno zatraže da im se omogući da svoje znanje podele sa donosiocima odluka u postupku izrade novog plana kvaliteta vazduha. To je jedna stvar. Dakle, kad pričamo o rešenjima, nema rešenja bez polaganja računa. Dakle, ne možemo, pre neki dan smo čuli jednu programsku izjavu ministarke Zorane Mihajlović, koja nas je pre svega ubeđivala da je tek 3 nedelje ministarka. A druga stvar jeste da je ona rekla da zakoni nisu poštovani, emitovali smo 6 puta više sumpor dioksida nego što je bilo dozvoljeno, ali to je prošlost, nećemo da pričamo o tome. Ne, upravo ćemo da pričamo o tome, jer se to zove polaganje računa ili odgovornost nosilaca javnih vlasti ili accountability na stranom jeziku ili kako god hoćete. E, nema priče o novom planu kvaliteta vazduha bez da oni koji prethodni plan nisu sproveli na adekvatan način polože račun i objasne zbog čega nisu, zbog čega te mere nisu realizovane. Mi smo pre neki dan isto videli sekretarka Sekretarijata zaštitu životne sredine rekla je da je plan ispunjen 90%. Mene baš zanima kako ona zna da je plan ispunjen 90%, na osnovu kojih on indikatora. Indikatori koji pokazuju uspešnost u primjeni tih mera, koje, kako kažem, nisu bile adekvatne, čak su suprotne i propisima i o elementarnoj logici. Dakle, tamo nema objektivnih, merljivih indikatora koji vam mogu reći da plan je ispunjen 90%. Oni kažu, na primjer, gradit će se postrojenja na obnovljive izvore energije. Koja postrojenja? Gde će se graditi? Koje obnovljive izvore energije? Koliko kapaciteta? Toga ništa nema. Izvršit će se konverzija kotlarnica sa čvrstih goriva i mazuta na gas, priključit će se sistemu daljinskog grejanja. Koliko? Znate koliko ih je bilo? 6. 6 za vreme primene plana. To tako bar kaže grad Beograd. Dakle, mi se držimo onoga što nam grad Beograd ostavlja. Dakle, 6 kotlarnica su uspeli da prebace od 2016. do 2020. A od 1987. do 2020. 1200. Dakle, i možda podatak koji najviše potvrđuje ono što RERI traži, a to je otvaranje jednog sveobuhvatnog procesa konsultacija sa javnošću. Znate li, i mislim da je važno da vaši slušaoci znaju, koliko je građana, organizacija učestvovalo u javnoj raspravi o prethodnom planu kvaliteta vazduha? Nula. Niko. E, to pokazuje kako je grad Beograd 2016. odnosno pre usvajanja plana vodio tu javnu raspravu kad niko nije došao. E, da se ne bi to ponovilo, mi smo pokrenuli ovu kampanju, dakle mi tražimo od grada da se proces otvori. Zapravo, gotovo da je izvesno da traženje nečega od ovakve javne vlasti koja vodi Beograd nema nikakvog smisla. Dakle, mi ćemo sami pokušati da mobilišemo zajednicu, pre svega, opet kažem, da pokrenemo ljude koji imaju znanje, koji imaju iskustvo i koji imaju hrabrost, jer nažalost postalo je, situacija je takva da biste znanje koje imate, a takvih ljudi ima i u Beogradu i u Srbiji, da biste ga podelili sa javnošću i donosiocima odluka. Dakle, nije dovoljno samo da ste stručnjak, već mora da imate i kičmu i mora da budete hrabri da javno iznesete činjenice. Ja ovde ne govorim o kritici. Nije neophodno da javno iznosite činjenice. Mi smo došli do toga. Dakle, mi smo došli do toga da postaju veći problem one organizacije i pojedinci koji iznose u javnost probleme i govore o njima, nego institucije koje kriju podatke, nego institucije koje ne rade svoj posao.
Jesu li građani Italije tužili zemlju zbog zagađenog vazduha?
Ja ne znam da li su građani Italije, ovo je bila tužba koja je došla od strane Evropske komisije, dakle zbog zagađenja vazduha. I nedavno je Sud pravde Evropske unije doneo presudu. Dakle, građani Evropske unije imaju tu sreću da imaju tu sudsku instancu na nivou Evropske unije na koju se mi ne možemo pozivati. Zagađenje vazduha nije, budimo iskreni, nije to problem koji se dešava jedino u Srbiji i regionu. Dešava se on i u Evropskoj uniji. Ali šta može da nas nauči taj slučaj Italije? I nije Italija usamljena. Jedna stvar jeste da postoje institucije koje sankcionišu državu. Dakle, ono što je važno u presudi Evropskog suda jeste da je ona pogađa državu upravo zbog njene neodgovornosti. Koji slučaj imamo i ovde. Mi ovde nemamo sudove koji će državu pozvati na odgovornost. Mi ovde nemamo institucije, dakle, nemamo ih u dovoljnoj meri, čast izuzecima i u pravosuđu, i u tužilaštvu, i u inspekcijama. Dakle, mi imamo situaciju da se konstantno protiv velikih zagađivača, dakle, zagađivača koji proizvode ekološke katastrofe u Boru, Smederevu, pa i u Beogradu, podnose prijave za privredni prestup, dakle oni jednokratno plaćaju neke novčane kazne koje su daleko manje od onoga što bi morale da plate da uvedu tehnologije kako bi smanjile zagađenje. Mislim, šta reći, u Boru je, dakle, u Boru su emisije sumpor dioksida i arsena u vazduhu prevazišle ona ograničenja, dakle, one granice koje su opasne po život i zdravlje ljudi, a protiv njih su podneti protiv njih su pokrenuti postupci za privredni prestup.
Grejna je sezona, dakle, vreme kada je vazduh najzagađeniji. Zna se koliko problema zbog toga imamo. Na sednici grada Beograda apsolutno jedna reč se nije rekla o zagađenju vazduha, posebno ne o eventualnim merama i načinima na koji to može da se sredi. S druge strane, ni u parlamentu se ne čuje ništa u vezi sa zagađenjem vazduha. Dakle, moglo bi sad neko od njih da kaže bilo je javno slušanje organizovano, dakle, prošle godine se pričalo, međutim, sve to zajedno, dakle, od priče nema ništa. Ovde bi sad moralo da se malo i radi. Zagađenje vazduha će još dugo biti tema. Pričat ćemo konkretno o nekim stvarima, dakle sad čekamo da vidimo šta će biti u tom novom planu i hoće li oni nešto da rade i hoće li uopšte neko da se obrati. E sad, ti ako misliš da ima još nešto jako važno u vezi sa tim da kažeš, ja bih volao da stignemo i da pričamo još o nekim, jer toliko problema ima.
Pa jednostavno, jako je važno da prosto odgovorna lica u gradu Beogradu izađu i odgovore na pitanja. Dakle, da polože račun. Ponovo, dakle, to je početak. Bez toga se ne može se jednostavno dalje. Dakle, niste uradili ono što vam je bio posao. Objasnite nam zašto. I objasnite nam zbog čega očekujete da sada na isti način građani treba da vam daju poverenje da to ponovo radite i da definišete plan za 10 godina. Ne znam šta bih rekao, jer prosto ne znam kako su zamislili čitav taj proces. Verovatno tako što će da ćute, da se prave mrtvi i onda jednog dana izađu i kažu evo ga plan, evo javna rasprava 15 dana, aha, niko nije poslao komentare, oni koji su poslali te komentare ćemo da odbijemo i idemo ponovo u novi desetogodišnji ciklus uništavanja pluća i zdravlja građana Beograda. Dakle, ti ljudi su odgovorni, ljudi koji su vodili Beograd u poslednjih 5 godina su odgovorni, dakle, gradonačelnik, zameni gradonačelnika, odbornici u Skupštini, dakle, oni su odgovorni, oni koji su izglasavali planove koji su menjali koji su menjali i menjaju izgled i urbanističku strukturu grada Beograda. Oni su oni koji su omogućili da se planovima detaljne regulacije menjaju planovi višeg reda, što je protivustavno i protivzakonito. Dakle, ti ljudi moraju da polože račun. Prosto na građanima Beograda je da odluče da li će da to zatraže ili neće. Mi smo u toj situaciji, dakle, zagađenje više nije na nivou pojave koja remeti komoditet života i koja je pitanje nekih malobrojnih elita. Zagađenje vazduha uništava zdravlje, skraćuje životni vek građana Beograda i čini život u ovom gradu nepodnošljivim.
Pored vazduha koji nam je neophodan za život, neophodna nam je i voda. Šta se dešava sa vodoizvorištem Makiš? Sad i to postaje interesantno građevinsko zemljište sa nekim planovima, zgradama, ne znam, nija već. Pretpostavljam, tržni centar, gde god nađeš zgodno mesto, tu tržni centar posadi. Ali nije ni bitno, šta god da se tamo pravi, je problematično.
Mene to podsjeća na onu priču o tome kako su ovi persijski zaslanici otišli kod spartanskog kralja i rekli mu da persijski car od njega traži zemlju i vodu. Dakle, mi imamo situaciju u Beogradu da ove vlasti u sprezi sa moćnim ekonomskim elitama od Beograđana uzimaju vazduh, vodu i zemlju. dakle, prosto tamo gde se nekome dopadne, grad Beograd će napraviti ovaj planski osnov da se, da se ta zemlja, voda, šta god bilo, oduzme. Do te mere da mene iznenađuje da ako neko od nas ima lep kaput ili vozi lep auto, kako nam se ne dešava da nas neko od tih moćnika na ulici ne zaustavi i skine nam kaput ili kaže izlazi napolje, sviđa mi se taj auto, želim da ga uzmem. E, to je prosto na tom nivou. Dakle, šta se dešava na Makiškom polju? Dakle, tamo se pre svega gotovo u potpunosti menja namena zemljišta koje je sada poljoprivredno, sada se ono pretvara u građevinsko. Menja se u potpunosti struktura morfološka tog zemljišta, dakle oni, pošto je, budući da je realizacija tog projekta nemoguća u datim okolnostima, se tamo nalazi vodoizvorište, tamo se nalaze kanali za odvođenje podzemnih voda, tamo se nalaze bunari, tamo se nalazi postrojenje za prečišćavanje ovaj vode za piće. E, pošto je to nemoguće, sad će oni, pošto prosto ne dolazi u obzir da odustanu i da kroz postupak koji je predviđen zakonom, a zove se strateška procena uticaja, utvrde koja je to lokacija sad adekvatna. Ne, toga nema. Dakle, varijante koje postoje jesu samo da se plan realizuje i da se ne realizuje i izrađivači izveštaja o strateškoj proceni uticaja, koji, dakle, koji rade direktno na štetu građana Beograda i protiv svih profesionalnih kriterijuma i koji očigledno nikakav profesionalni integritet nemaju, ja to moram da kažem, ta izveštaj o strateškoj proceni uticaja izrađen suprotno zakonu koji propisuje njegovu sadržinu i metodologiju i on je napravljen da bi se opravdao jedan projekat koji je nemoguće realizovati na tom području. Dakle, šta se deša? Nema preispitivanja druge lokacije, samo tu. Varijante su ili da se plan realizuje ili da se ne realizuje. Ako se ne realizuje, bit će loše, ako se realizuje, bit će super. Kako će biti super? Dakle, oni nameravaju da tu pre svega ovaj naspu oko 13 miliona tona peska, što će grad Beograd koštati oko 90, verovatno i više miliona evra, i da podignu nivo zemljišta. Dakle, oni menjaju morfološki sastav tu i strukturu tog zemljišta da bi ga upodobili onome što su zamislili da rade. Zatim izmestiće kanale za odvođenje podzemnih voda, dakle potpuno će izmestiti infrastrukturu koja služi vodoizvorištu koja smeta. Ministarstvo zaštite životne sredine je u svojim uslovima reklo, a pazite sad, to je jedna mimikrija. Dakle, nisu rekli ne, ne možete to da radite ovde. Kao što bi jedan odgovoran, ne mora da bude hrabar, odgovoran državni činovnik koji radi svoj posao, rekao ne, ne možete to da radite ovde. Ne, možete ako izmestite postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i magacin u kome se čuva hlor za prečišćavanje. Pa to znači da može sve. Može sutra ovde, znači, da se napravi tržni centar ako se sruši i izmesti zgrada Radio Beograda. Zašto da ne? Može, znači, to je poruka, može sve. Dakle, Ministarstvo zaštite životne sredine bilo dužno da kaže ne, ne može. Ne može ovde to da se radi. E, nama se dešava to i to opet prolazi uz reakciju, nažalost, uz reakciju minimalnog broja stručnjaka i organizacija civilnog društva. Dakle, mi smo u jednoj zombi fazi društvenog razvoja. Ja ne znam šta treba u Beogradu da se dogodi, pa da bi ljudi prosto reagovali i tražili zaštitu javnih dobara, javnih interesa. Ja ne ulazim u to da li će ljudi dovesti u vezu pitanje izbora njihovog, onih koji vode grad. To nije moj posao da se time bavim. Ja samo postavljam pitanje kada će ljudi prosto reagovati na ugrožavanje javnog interesa.
Sad postoji i inicijativa da se obustave javni uvidi dok traje epidemija. Iz prostog razloga što je potpuno jasno da, i kao što se i do sada vrlo često fingiralo da javnost učestvuje, e sad je ovo odlična situacija zbog ograničenog broja ljudi koji mogu da prisustvuju.
Idealno.
I čemu onda da se organizuje, dakle, hajte, zaustavite to.
Da,
Ima nekih reakcija na tu inicijativu?
Naravno, kao ni na jednu inicijativu do sada nema nikakvih, istina, mi smo te zvanično zahtev uputili u petak, ali mislim da već smo nekoliko puta reagovali na probleme. Dakle, desilo nam se recimo u Zrenjaninu da su građani sprečeni da uđu na javnu raspravu o postupku proceni uticaja. Desilo se u Loznici da gradska uprava nije omogućila građanima ne da uđu na javnu raspravu, koja je, ne znam sad šta, odložena, pomerena, neće je ni biti, ne bi me iznenadilo da i ne bude. Zašto da ne? Pa kakve veze ima? Pa mislim, zašto bi se poštovao taj zakon kad se većina ostalih zakona ne poštuje? Dakle, gradska uprava u Loznici nije pustila pojedince da uđu da izvrše uvid u studiju i nije obezbedila osobu koja će tamo da pomogne građane. To su sve zakonske obaveze. Ako se te obaveze prekrše, prosto prekršen je upravni postupak koji se vodi. Dakle, imali smo situaciju ovde u vezi sa Avala filmom kad je grad Beograd došao na tu fenomenalnu ideju, ubacujte vaše primetbe u kutije, pa šta smo mi? Pa šta je to? Jel to igra ona skupi račun? Jel to loto? Jel šta je to? Ili je pitanje od elementarnog značaja za život ljudi u ovom gradu? Dakle, u situaciji kada imamo preko 7, a verovatno i preko 8.000 zaraženih ljudi, kada imamo nekoliko hiljada ljudi hospitalizovanih, kada prosto postoji očigledna, jasna, nedvosmislena, direktna pretnja da se ljudi kroz takve postupke zaraze, njima ne pada na pamet da regulišu pitanje sprovođenja javnih rasprava. Dakle, ni u jednoj, ispravljam se, u jednoj od uredbi ili odluka koje su donete od početka od nastanka vanredne situacije i ove epidemije, samo u jednoj odluci je pisalo nešto o tome da se poslovi organa javne vlasti moraju sprovoditi u skladu sa epidemiološkim merama. Sada, dakle, vi možete, dakle, mogu se održavati koncerti, mogu se održavati razni javni događaji, ali ne mogu se organizovati javne rasprave na pristojan način. Dakle, postupak javnih rasprava, odnosno celokupan postupak se mora obustaviti jer ne postoje uslovi za to.
Mirko, hvala ti mnogo. Nismo stigli da ispričamo sve, ali toliko problema ima da ćemo još pričati. U svakom slučaju, ono što svi mi treba da znamo je negde da na nama leži mnogo posla i mnogo odgovornosti. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.